Несподівано я виявив, що сиджу над мурованою водоймою і пригощами хлюпаю воду собі в обличчя. Мало не звалившись у воду, я підвівся і, похитуючись, побрів до колишньої кузні Марсіньяка. Шкода, що я не встиг докладніше розпитати П'єра про його життя-буття в партизанах, докоряв я собі. Десь у глибині пам'яті у мене крутилася згадка про якогось офіцера. Але про те, щоб у П'єра під час арешту знайшли якісь великі гроші, мій французький друг ніколи не говорив. Невже він міг лишити їх дома? А може він устояв у ту злощасну бійку щодо того, як одержав від когось гроші? Добре хоч, що бідолаха П'єр не знав, в якому тяжкому гріху підозрюють його боварнярці. Було б йому помирати ще важче. У моїй втомленій голові хаотично перемішалося все, що розповіла Жермена, і те, про що дізнався в корчмі протягом того часу, коли було випито 5 графинів вина. Я проминув останні будиночки, ось за поворотом вузького шосе з'явилося маршалове обійстя. А трохи далі, на протилежному боці дороги, черепичний дах старої кузні під могутнім каштаном. Праворуч у густій сутіні був ваніли покручені стовбури маслин, ніби якісь символічні звиви людської долі. Зненацька я подумав, що не маю права шукати Маріель, поки не знатиму всієї правди про П'єр Марсіньяка і не очищу його імені в очах його дочки Жермени, людей з його рідного села, того самого незнайомого мені Одрі і всіх, хто його знав. Що то за чоловік, який через якусь бабу може кинути друга в біді? Та й зрештою, чи не приведе мене саме ця дорога і до Маріель? Частина друга. Допитатися у Сен-Жульєні про Фернана Одрі виявилося простіше, ніж я гадав, незважаючи на те, що з цілком зрозумілих причин я пішов зовсім не до міської префектури, де, очевидно, дістав би повну інформацію, а до найближчої корчми. Бозна чого, я тоді подумав, що це, може, саме та, перед якою нещасний П'єр утрутився у ту фатальну бійку. Я навіть позирнув на тротуар, чи нема часом слідів крові. Але після 3 років, що сплинули відтоді, там, звісно, нічого не лишилося. Де була жінка, що поважно сиділа за касовим пультом, до таких бабів вартових, які невтомно стежать за кожною чаркою на кожному столику, я не можу не відчувати антипатії. Невже вони думають, що я хочу втекти, не заплативши? Справді знала Одрі. Дивно тільки, що ця добродушна на перший погляд жінка з недовірливими очима сторожового собаки, мабуть, забула сказати те, про що я довідався за півгодини пізніше, дочвалавши до багатенької садиби на самій околиці містечка. Пан Одрі тепер живе в місті. Хіба це не його садиба? Його. Але він винайняв її нам. І тут не лишилося нікого з його родичів? Він здав у найми все, що тут є, разом із трактором, полем і виноградником. Папір у нас в порядку, і на угоді печатка від нотаря, ви не думайте. Я йшов вузькою вулицею, вибрукованою круглим камінням, тут його називають котячими головами, як у нас у Чехії. Але моєму серцю воно промовляє майже так само, як і бруківка старих майданів наших містечок на Підгір'ї. У бічних, ще вужчих вуличках, високо між будинками, сохла на мотузках білизна. Технічна половина моєї душі, друга, як ви пам'ятаєте, схильна до пригод, занепокоїлась. А, власне, в який спосіб розвішують так високо білизну на цих мотузках. Нарешті я знайшов той будинок, адресу якого мені дали в колишній садибі Одрі. Мені відчинила худа жінка в чорному одязі. Її густі брови сходилися над темно-карими очима в одну лінію. Як на мене, я чомусь люблю людей з такими бровами і чорними непроникними очима. Я люблю знати, що відбувається в душі людини, з якою розмовляю. «Око – це вікно в серце», колись написав я на 5-ку такий твір з літератури, коли вчився в 2-му класі Новоміської реальної гімназії. А у чорних очах побачиш не більше, як у склепі з вугіллям. Чи можна бачити пана Фернана Одрі? А що вам від нього треба? Я друг покійного П'єра Марсіньяка і хотів би... Я розповів, про що йдеться, але в очах у жінки не прочитав нічого. У тому, як вона випростала спину, відчувалось занепокоєння і настороженість. У чому річ? Навіть якби Одрі і не розповідав їй про той випадок, до неї так чи так дійшли б чутки, що півтора року тому її чоловік виставив вікна Марсіньякам у Буверньєрзі. Вже я на самому початку розмови знову потягнув не за ту нитку. Видно, починаючи розмову, я зловживаю займенником «я», адже люди цікавляться передусім собою, а не іншими. Кого ви в першу чергу шукаєте на групових фотографіях? Треба було сказати щось приємне для неї. Немає жінки, яка байдуже ставилася б до таких речей. Дізраелі признавався, що вмів тонко лестити королеві Вікторії. Що ж, дипломата з мене, мабуть, не вийде. Повагавшись, жінка неохоче запросила мене зайти. Але чоловіка зараз немає вдома. А увечері я його застану? Його взагалі нема в Сен-Жульєні. А де ж він? Я не знаю. Руки в мене опустилися. Що за диво, чому у Франції нікого не можна застати там, де йому належить бути? Чи це з мене так кепкує доля, що потрібні мені люди весь час кудись зникають? Але ж це ваш чоловік. Хіба... В сусідній кімнаті почувся стукіт ціпка об підлогу, і до світлиці ступила зігнута дугою бабця. Вона пошкандибала просто до мене, і я здивувався, побачивши її на диво живі і вогнисті очі. «Скажіть їй, щоб не морила мене голодом, так християни не роблять», – вхопила вона мене за рукав. «Якби Фернан знав!» «Не вірте, вона каже це кожному, хто приходить до нас», – дружина Одрі говорила спокійно і голосно, ніби стара була глухою. «Бреше!» – в очах у баби блиснула ненависть. В коморі у мене стоїть труна. Я назбирала по сантиму і купила її на той випадок, якщо Фернан раптом буде в морі, щоб не лягти в труну, яку дасть оця... Вона повернула до невістки маленьку, майже лису голову, якимсь дивним рухом, ніби птах. Мабуть, їй було важко весь час дивитися з-під лоба. «Ваш чоловік став моряком?» Здивовано повернувся я до жінки. «А Фернан їздить човном у Пекероль», – несподівано вигукнула стара. Невістка обпекла свекруху злим поглядом і вийшла з кімнати. Стара за її спиною погрозливо затрусила ціпком над головою. За хвилину жінка знову стала на дверях, тримаючи в руках тарілку. Трохи нахиливши її в мій бік, вона показала шматки м'яса і залишки макаронів із сиром. На рештках їжі холодно переливалася плівка жиру. «Оце вона лишила від обіду», – втомлено промовила жінка, і коли свекруха не дивилася в її бік, красномовно покрутила пальцем біля лоба.